I'm shedding,
Itz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara elkarteko Alaitz Imazek euskaraldia aurkeztuko digu eta Beasaingo Aitu euskara elkarteko Patxi Saezek ikaldia aurkeztuko digu. Eta hementxe gaur bixi-bixin gonbidatu, ba, aipatu ditugunak, Alaitz eta Patxi, kaixo bikote.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Patxi. Bueno, hementxe izaten dugu Patxi Alaitz, 15 egunetik behin, ba, segurako Euskara Elkarteko kide bezala, eta erronka bat jarri genion gure burui, ba, ika, itzeitea, ondo irutze bazaik, irire ika ingoi hau?
Oso ondo irutze zein den.
Oso ondo. Bueno, Patxi, azaroren 18tik abenduaren bira euskaraldia egingo da eta honekin batera ikaldi ere egingo dek. Konta igu pixka bat zer den ikaldia?
Bueno, ikaldia dun euskaraldiaren barruan, euskaraldiak irauten duen epe hortan, ba nahi duenak aukera izango din ba bere euskaraldiko txapa hortan beste eraskailu atxedun eraskailu txiki bat arroxa bat eramateko eta adieraziko din horrekin ba prest daola berai ika egiteko prest dago jendea euskaldian prest parte hartzen duen jendea eta prest dagoena berari ika egiteko, orduan izen eman dinate ikaldia.eus horrian, bakoitzak eman din izena, eta gero txapa eman zaion, edo ematen ari gaitun, ze oraindik ere ez du bukatu txapa jasotzeko epea, txapak banatzen ari gaitun eta aukera izango dinabe, ba hori. Ba ikaz nahi izan ezkio egiteko, baino ez zukaten estinate hartzen obligazio hori.
Oso ondo. Askotan pasatzea ba zalantzak sartze zaizkigula, ez da? Itanoa erabiltzekon eta bueno, horretarako lagungarri egingo zaigun liburuxka digital bat sortu dezute.
Hori den, liburuxka bat egin dinau, jendei pixka laguntzeko, ba bueno, ba dauzkan dudak eta ba argitzeko, helburu horrekin sortu dinau liburuxka hori, liburuxka neko kompletoa dun, ba noiz eginika, zein dien ohiko akatsak, gero ere bukaeran iztegi modura azaltze itxun adizkitegia azaltzen dun, nor, orduan, ba bueno, laguntza politia dun liburuxka hori, ba, bueno, ba, pixka bat, lehenengo pausoak eman nahi dituen arentzat.
Eta, barkatu Alaitz.
Eta, Patxi, liburuxka hori nik ez diat sakon behidatzeko astik euki, ikusi diat adizkitegia daukela, hori Beasainen erabiltzen dituzuen formatan zentrau duzu edo batuntzerek?
Ez, batun zeuden. Bai, ez, erabaki, bai, dudak izan genizkinan nola egin eta azkenen erabaki genian ba, batuan egitea. Bai.
Bestalde Patxi, aipatu behar diogu baita ere, ikaldin izen eman duten guztintzat, lehiaketa bat ere jarri dezutela martxan.
Hori dun, bai, lehiaketa bat jarri dinagu martxan, ikamika izenekoa, eta ikaldian izena emandako guztiek izango dinate aukera ba, lehiaketan parte hartzeko. Hor bi ariketa jarriko dizkinau parte hartzen duten guztientzat, ariketa, bueno, egoera kemango dizkinau, egoera gutxi gora bera ba bertxotan kartzelako gaie, bueno, kartzela gaur orain ganbarako
ganbarako
ba ganbarako gaie moduko bat zatuko nau jarriko nau eta gero futbol zelai, osea nola zelai, joko zelai horren barruan ba bikote bakoitzak ba bere sormena eta erabiliz, elkarrizketa bat sortu beharko nie, eta grabatu eta bialdu WhatsAppez guri, eta bialdutako nartzen, ariketak onenak aukeratuko izkin hau, eta, bueno, sari bikain bat zeok, zeon, barkatu,
bai.
Txangurro afario bat, behasengo katxalin jatetxean, eta...
Oso sari erakargarri edek,
Bai. Oso sari potoloa. Gaina, eskertu egin behar diegu katxalin jatetxekoei, olako sari jarri izana. Eta, bueno, gurekin kolaboratzea eta euskera sustatzea.
Eta lehiaketa hori Beasain darrantzat bakarri dek edo goierritar guzti zeukia parte hartzeko aukerea?
Denak, goierritar guztik. Goierritar guztik zeukanate parte hartzeko aukera eta hori, guk animatzen dizkin hau Beasaingo aitzu euskara elkartetik parte hartzera. Eta ari ditun, izen ematen lehiaketarako. Bueno, sortzen nahi den bai. Hor nola baiteko, zera, erronka edo lehia.
Baldintzetako bat, bikoteka dekelako ez da?
Bikoteka den. Neska mutil, neska, horretzeon hor mugaik, bikotea osatzea dun, baldintza bakarra. Eta bikoteko kide bakoitzak egon behar din, bai euskaraldian eta bai ikaldian izen eman da. Hoxeren baldintza. Hoxeren baldintza bakarra.
Bueno, aipatu duzu aidekela ez da, jendea pixkanaka apuntatzen. Oain arte, jende asko zeok apuntatuta?
Lehiaketan?
Lehiaketan, bai.
Bai, ahi ditun apuntatzen. Bueno, oain dala... Azte bete, zabaldu dinau lehiaketan kontua, eta aukerazion lehiaketan izen emateko baita hasita gero ere. Hor da hon baldintza bakarra dun, abenduaren irurako bi ariketa jarriko izkin hau, eta ariketa horiek orduako egitea. Hoxe dun baldintza orduan.
Hortaz, guk ostiralen horren berri ematen badi hau, oraindik segurako oraindik ikaldin apuntatu bezan jendek, ikaldin apuntatu eta lehiaketan parte hartzeko aukera izango dik.
Bai. Lehiaketan parte aukera, aukera izango den, abenduaren hiru arte. Lehiaketan parte hartzeko aukera.
Vale.
Ikaldin izen eman eta lehiaketan parte hartzea egongo den.
Patxi, pentsatzen dute ikaldie sortu dela pixka bat, herritarrak eta batez ere gaztek ika hurbiltzeko, ez da?
Bai, gure helburua hoxe izan den, gazteen gana zabaltzea itanoaren erabilera. Gure buruan ikaldia martxa jarri deunen egon den, gazteak egon ditun. Hor, Beasainen badinagu instituto bat, nolabait ere Goierriko herri askotako gazteak elkartzen dituna, eta hor 16-17 urtekin elkartzen ditun instituto hortan, segurakok, ataungok, Beasaingok, izalgok, herri askotakok, eta gertatzen zaien, iristen ditun eta herri txikitako gazte askok ikaz egiten dinabe, eta Beasaingo askok ez. Orduan sentitzen dien nolabaiteko beharra, ez, hor itanoa ikasteko, edo, hoi bultzatu nahien antolatu dia ikaldia. Eta gero ere, ikaldia antolatzen beste helburu bat izan den, Beasaingo euskaldiarekin batea jarri dinagu martxan familien izen ematea. Egon, famili, 50 bat familik eman dinabe izena, eta familioien arten ere nahi dinagu bultzatu, itanoaren erabilera. Ordu familioitako askok, konpromisoa hartu dinate, orain euskaraldian, ikaldian ere parte hartzeko. Eta bere semealabei ikaz egiteko. Orduan, helburu bikoitza dun gurea, ez? Gazteei begira eta aurrei begira.
Osondo. Mm-hmm. Bueno, Patxi, eta txapak ipaikaldirako eta baita euskaraldirako txapak jasotzeko, noiz antolatu duzu eguna hortxe Beasainean?
Bueno, txapak jasotzeko, bueno, seguran izango den banaketa hori alaitze
bai, gero,
izango din,
bai.
Noiz eta nola egingo duten, eta gainontzeko Goierriko herri guztitako Beasaina etorri beharko dine txapabila. Mm-hmm. Txapak banatuko dizkinau bihar eta etzi.
Bale.
Eta txapa banaketa izango atxaldeko seietatik zortzita, eta Beasaingo Zubimuzu plazan. Plaza hori udaletxe ondoko plaza badun.
Oso ondo. Eta Alaitz, hemen seguran?
Hemen seguran, liburutegin hasi ditun Euskaraldiko txapak banatzen, ja ezakiz egunetan bizigian, orduan 17 arte,
bai, bihar arte bai.
Liburutegin, hori Euskaraldikok, eta Ikaldikok, eta bueno, Euskaraldikok ebai, ostirala txalden plazan banauko dizkin hau.
Uh-huh.
Ostirala txalden, ba, 6:30 aurrea edo, plazan egongo gaitun, txapak, Ikaldiko txapak banatzen, eta Euskaltegiko ikaslek egongo ditun baita gaztina errek banatzen.
Bueno, hoxe, gaztainez girotuta izango dala, ezta? Txapa banaketa hori.
Oia, eta bueno, oraindik izena eman ez tonak edo, ba, aukera eukiko din baita, ba, momentun izena eman eta bere txapa hartzeko.
Uh-huh.
Eta bueno, ba, nimauko dinau jendea baita, Patxiekin itzein denan lehiaketan, ba, parte hartzea.
Bai, hoxe bai ez da, Patxi?
Bai, bai, gure aldetik, hoxe, ba, animatu jende guztie, ba, parte hartzera. Eta, bueno, aurtengo lehendabiziko pausoa deu, eta etorriko dira. Euskaraldi gehiago eta Ikaldi gehiago, hori seguru.
Bai, seguru baietz. Oso ondo, ba, eskerrik asko bikote, eta hurrengo arte, bale?
Zerratik.
Bai.
Aio, aio. Agur, agur. Agur. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bake. Euskaraz bala zerbait, itzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz, martxan ipini. Bueno, tamen txemango digu amaiera gaurko bixi-bixiri, eskerrik asko entzule hortxe beste aldean egoteagatik, eta datorren asteazkenera arte, aio!